VOA This Evening.
Halo, selamat malam. VOA This Evening kembali menyapa Anda dari Washington DC, Amerika Serikat. Bersama saya, Lea Johannes, di awal minggu yang baru ini, Senin 11 Juli 2022. Bagaimana perayaan Idul Adha kemarin bersama keluarga? Semoga semuanya berjalan penuh hikmat dan sukacita ya. Selain itu, tanggal 11 Juli juga diperingati sebagai Hari Populasi Sedunia. Punya ide nggak kira-kira berapa jumlah populasi manusia di planet bumi ini sekarang? Ternyata jumlahnya akan mencapai 8 miliar orang pada tanggal 15 November nanti menurut laporan PBB. Luar biasa banyak ya. Nah, di hari Senin ini untuk menemani Anda yang mungkin masih sibuk beraktivitas, redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat untuk Anda, di antaranya...
Oposisi Sri Lanka bertemu untuk bentuk pemerintah baru. Berbagai sumber katakan Amerika Serikat pertimbangkan kemungkinan dimulainya kembali penjualan senjata ofensif ke Saudi. Presiden Meksiko, Amerika Serikat akan bertemu di tengah hubungan baru yang tegang.
Sejumlah laporan penting dan menarik sudah kami siapkan khusus untuk Anda. Di antaranya, di tengah pertumbuhan populasi dunia yang pesat, anak perempuan dan perempuan harus memiliki hak penuh atas tubuhnya, terutama dalam isu reproduksi.
So let us focus on protecting the rights of women and girls to make their own decisions freely for their body.
Dari info hiburan, Anda dapat menyimak seputar info pemutaran perdana film Thor, Love and Thunder di London beberapa waktu lalu.
These hands were once used for battle. Now they're but humble tools for peace.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Didorong oleh mandat pemilihan baru, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida Senin 11 Juli menyerukan persatuan partai untuk stabilitas politik dan untuk mewujudkan impian mantan pemimpin yang terbunuh, Shinzo Abe, untuk memperkuat militer dan merevisi konstitusi yang menolak perang. Partai Demokrat Liberal, partainya Kishida, dan mitra koalisi juniornya Komeito berhasil menguasai mayoritas di kursi Majelis Tinggi Parlemen dalam pemilihan hari Minggu, dua hari setelah Abe ditembak mati saat berkampanye pada Jumat. Kishida menyambut baik kemenangan tersebut, tetapi juga mengakui bahwa menyatukan partai akan menjadi tugas yang sulit tanpa Abe, yang bahkan setelah mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri pada tahun 2020, memimpin sebuah faksi partai yang berpengaruh. Karena kita telah kehilangan seorang pemimpin hebat, tidak dapat disangkal bahwa kita akan terpengaruh dalam banyak hal, kata Kishida. Partai kita harus bersatu saat kita menghadapi masalah yang sulit. Pada saat kita menghadapi tantangan keamanan dan ekonomi di dalam dan luar negeri, kematian Abe sangat disesalkan, kata Kishida. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken menyatakan bela sungkawa dalam kunjungan ke Tokyo hari Senin, menyusul pembunuhan mantan Perdana Menteri Shinzo Abe.
I shared with our Japanese colleagues the sense of loss, the sense of shock that
saya bersama sejawat Jepang kami berbagi perasaan kehilangan, perasaan terkejut yang kami semua rasakan, rakyat Amerika rasakan, atas tragedi dan pembunuhan yang mengerikan ini, kata Blinken kepada wartawan setelah bertemu Perdana Menteri Fumio Kishida. Ini juga merupakan kehilangan karena semasa ia menjabat, Perdana Menteri Abe benar-benar membawa hubungan antara negara kita ke tingkat yang baru, lanjutnya. Blinken mengatakan ia pergi ke Jepang atas arahan Presiden Amerika Joe Biden karena lebih dari sekadar sekutu, kami sahabat. Dan ketika seorang sahabat terluka, sahabat-sahabat lainnya muncul. Kami berusaha membantu meringankan beban, berbagi rasa kehilangan, bahu-membahu. Dan itulah yang kami coba lakukan hari ini, kata Blinken.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pemerintahan Presiden Amerika Joe Biden sedang membahas kemungkinan mencabut larangannya atas penjualan senjata ofensif ke Arab Saudi. Akan tetapi, keputusan akhir diperkirakan akan bergantung pada apakah Riyadh membuat kemajuan dalam mengakhiri perang di negara tetangga Yaman, menurut empat orang yang mengetahui masalah tersebut. Para pejabat senior Saudi menekan sejawat Amerika mereka untuk membatalkan kebijakan menjual hanya senjata defensif ke mitra utamanya di teluk itu dalam beberapa pertemuan di Riyadh dan Washington dalam beberapa bulan ini, kata tiga sumber menjelang kunjungan Presiden Biden ke kerajaan itu pekan ini. Perundingan internal di Amerika itu bersifat informal dan dalam tahap awal, tanpa keputusan dalam waktu dekat, kata dua sumber. Seorang pejabat Amerika mengatakan kepada Reuters bahwa tidak ada pembahasan mengenai senjata ofensif yang sedang berlangsung dengan Saudi pada saat ini. Partai-partai oposisi Sri Lanka hari Minggu bertemu untuk membahas pembentukan pemerintah baru. Pertemuan itu berlangsung sehari setelah Presiden dan Perdana Menteri menyatakan mereka akan mundur. Para pengunjuk rasa Sri Lanka hari Minggu mengatakan akan terus menduduki kediaman resmi Presiden dan Perdana Menteri di Kolombo hingga keduanya resmi meninggalkan jabatan mereka. Ribuan demonstran menyerbu kedua kediaman itu hari Sabtu. Mereka menjarah rumah Presiden Gotabaya Rajapaksa dan membakar kediaman Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe di tengah-tengah meningkatnya kemarahan publik terkait krisis ekonomi berbulan-bulan. Rajapaksa dan Perdana Menteri telah setuju untuk mengundurkan diri. Rajapaksa mengatakan kepada Ketua Parlemen bahwa ia akan mundur pada 13 Juli untuk memastikan peralihan kekuasaan yang mulus. Akan tetapi demonstran menuntut agar ia segera mengundurkan diri. Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador akan mengunjungi Washington hari Selasa 12 Juli untuk bertemu dengan Presiden Joe Biden, sebulan setelah Lopez Obrador menolak undangan Biden ke KTT Amerika di Los Angeles. Pemimpin Meksiko itu telah menuntut agar Biden mengundang ke pertemuan puncak para pemimpin Kuba, Nicaragua, dan Venezuela, semua negara dengan rezim anti-demokrasi. Dan ia juga menyebut dukungan Amerika untuk Ukraina sebagai kekeliruan besar. Terkait masalah itu dan masalah-masalah lainnya, menurut sejumlah pengamat, Lopez Obrador memiliki hubungan yang jauh lebih buruk dengan Biden daripada dengan Donald Trump yang mengancam Meksiko, tetapi hanya menginginkan satu hal dari tetangga selatannya itu, yakni menghentikan migran mencapai perbatasan. Saya kira ini lebih karena pemerintahan Biden berusaha keras untuk melembagakan kembali hubungan dan memulihkan hubungan yang tidak hanya berpusat pada imigrasi dan perdagangan. Dan saya kira sebagai akibatnya, ini mengarah pada isu-isu yang kurang nyaman dibicarakan AMLO, kata Andrew Rutman, Direktur Institut Meksiko di Wilson Center. AMLO merujuk pada singkatan nama Presiden Meksiko. Ribuan petugas pemadam kebakaran hari Minggu berjuang mengatasi kebakaran hutan di Portugal yang menurut pihak berwenang telah melukai 29 orang. Media lokal mengutip pihak berwenang yang menyatakan 12 petugas pemadam dan 17 warga sipil memerlukan bantuan medis untuk mengobati luka ringan yang disebabkan oleh kebakaran. Hingga Minggu sore, Badan Perlindungan Sipil menyatakan lebih dari 3.000 petugas pemadam terlibat dalam upaya mengatasi kebakaran aktif. Kebakaran hutan ini terjadi sewaktu Portugal mengalami gelombang panas dengan suhu yang diperkirakan mencapai hingga 43 derajat Celcius. Pada saat bersamaan, 96% negara di bagian selatan Eropa ini digolongkan mengalami kekeringan yang ekstrim atau parah pada bulan Juni. Pemerintah Kepulauan Faro mengusulkan batas tangkapan tahunan 500 lumba-lumba sisik putih untuk tahun 2022 dan 2023. Setelah pembantaian lebih dari 1.400 ekor lumba-lumba dalam sehari tahun lalu, menuai kecaman di dalam dan luar negeri. Perburuan lumba-lumba di pulau-pulau Atlantik Utara itu sudah menjadi tradisi selama 4 abad. Mamalia laut itu dibunuh untuk diambil daging dan lemaknya. Demikian berita dunia VOA Washington.
Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB memproyeksikan penduduk bumi akan mencapai 8 miliar pada 15 November 2022 nanti. Isu hak reproduksi perempuan menjadi penting di tengah ledakan populasi. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Di tengah pertumbuhan populasi dunia yang pesat, anak perempuan dan perempuan harus memiliki hak penuh atas tubuhnya, terutama dalam isu reproduksi. Program kependudukan PBB, UNFPA, menjadikan isu ini sebagai salah satu perhatian utama mereka. Seperti disampaikan perwakilan UNFPA untuk Indonesia, Anjali Sen, ketika berbicara dalam peringatan Hari Kependudukan Sedunia, 11 Juli di Jakarta.
So let us focus on protecting the rights of women and girls to make their own decisions freely for their body, their own life.
Marilah kita fokus pada perlindungan hak perempuan dan anak perempuan untuk mengambil keputusan secara bebas atas tubuhnya, hidup mereka dan masa depan mereka dengan memahami potensi mereka yang sebenarnya, kata Anjali. Di Indonesia, tahun ini peringatan Hari Kependudukan Sedunia dipusatkan pada perhatian terhadap isu reproduksi perempuan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, BKKBN, menyelenggarakan diskusi dunia dengan 8 miliar orang memastikan hak dan pilihan untuk semua menuju ketahanan demografi, Senin 11 Juli, di mana Anjali Sen menjadi salah satu pembicaranya. Pejabat di BKKBN, Bonifacius Prasetyo Ikhtiarso, memastikan bahwa Indonesia berada pada jalur yang sama dalam perjuangan hak-hak reproduksi.
Di antaranya memberikan kebebasan kepada perempuan untuk dapat memilih dan memutuskan apakah mereka ingin memiliki anak. Jika ya, apakah lebih banyak atau lebih sedikit? Apakah menggunakan alat kontrasepsi atau tidak sesuai dengan kebutuhan reproduksinya, termasuk memiliki akses terhadap informasi maupun layanan kesehatan reproduksi.
R. Valentina Sagala dari Institut Perempuan menilai Indonesia memiliki kemajuan cukup berarti dalam jaminan hak reproduksi bagi perempuan, terutama setelah pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Produk hukum itu merupakan salah satu penerapan perspektif gender dalam penegakan hak asasi manusia.
Ketika bicara RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, satu, pemaksaan kontrasepsi, dua, pemaksaan sterilisasi. Waktu saya mendampingi teman-teman pemerintah membuat, itu isunya sangat relate dengan sexual and reproductive health rights. Jadi ini sesuatu yang gender perspektif itu memang harus ada di mana-mana untuk kemudian menemukan problem-problem yang menyangkut manusia.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Warga Muslim di sekitar kota Washington DC Sabtu lalu merayakan Idul Adha. Pandemi dan inflasi membayangi perayaan itu, namun tidak mengurangi kegembiraan umat. Karlina Amkas melaporkan selengkapnya.
Di tengah hujan deras yang mengguyur Washington DC dan sekitarnya, warga Muslim menuju masjid-masjid. Mereka bersiap melaksanakan salat Idul Adha.
Alhamdulillah full, ini walaupun hujan tetapi ya tetap full. Kapasitas sekitar 380-an, ya di bawah sekitar 300 lah.
Presiden Indonesian Muslim Association in America, disingkat IMAM, Arif Mustafa, merujuk pada Masjid Komunitas Indonesia, IMAM Center. Masjid di Silver Spring, Maryland itu menggelar 3 kali salat Idul Adha dengan yang pertama pada pukul 7 pagi. Olivia Hughes tiba selepas pukul 8 pagi. Ia mengamati semakin siang, jumlah jemaah semakin banyak. Hujan, akhir pekan, dan libur musim panas, kata Olivia, mungkin membuat jemaah lebih memilih jadwal sholat yang lebih siang.
Saya sholat yang kedua.
Olivia sholat di Imam Center supaya bisa bertemu sesama diaspora Indonesia, walaupun itu tidak mengurangi kerinduannya pada keluarga besar di tanah air. Untuk mereka, Olivia mengirimkan kurbannya. Ia juga mengirim kurban ke Ethiopia. Pandemi, menurut Olivia, membuat kedua negara membutuhkan bantuan. Pasalnya, semakin banyak penduduk yang terpuruk kemiskinan.
Mereka lebih membutuhkan daripada kita. Kalau di sini semiskin-miskinnya kita masih masakan daging.
Muhammad Yasir mengikuti sholat Id yang ketiga di Imam Center. Ini Idul Adha pertama bagi pengungsi Afghanistan itu.
This is an occasion that reminds us of our responsibility.
Ini adalah kesempatan yang mengingatkan kita akan tanggung jawab kita pada sesama Muslim di seluruh dunia dan peran kita dalam membantu.
Menurut Yasir, Idul Adha lebih penting daripada Idul Fitri dalam kaitan hubungan antar manusia. Situasi dunia yang belum keluar dari pandemi dan beberapa bagian dunia masih dilanda beragam isu, kata Yasir, adalah alasan tepat untuk memaknai Idul Adha.
I think if you cannot sacrifice certain things to make your society a better place.
Menurut saya, jika kita tidak bisa berkorban untuk membuat masyarakat kita menjadi tempat yang lebih baik, Idul Adha tidak akan menjadi kesempatan yang menyenangkan atau produktif.
Di Amerika, Afrika, dan Eropa, Idul Adha tahun ini jatuh pada Sabtu. Indonesia dan beberapa negara Asia merayakannya pada Minggu. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Dalam kunjungan ke Arab Saudi, Israel, dan Tepi Barat minggu ini, Presiden Amerika Joe Biden diperkirakan akan mendorong Riyadh untuk menormalisasi hubungan diplomatiknya dengan Israel. Apabila terlaksana, hal itu akan secara besar-besaran memperluas cakupan Abraham Accord alias Kesepakatan Abraham, yang merupakan kerangka perdamaian kawasan Timur Tengah era Presiden Trump. Kepala Biro Gedung Putih VOA, Patsy Widakuswara melaporkan, disampaikan selengkapnya oleh Karlina Amkas.
Dari kontes kecantikan hingga pertemuan para pemimpin,
the foreign ministers of Israel, Morocco, Bahrain, the United Arab Emirates, and Egypt, standing together in Israel.
Para menteri luar negeri Israel, Maroko, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Mesir berdiri bersama di Israel. Hanya beberapa tahun lalu, pertemuan ini tidak mungkin dibayangkan.
Menteri Luar Negeri Amerika, Antony Blinken, mengatakan ada keterlibatan yang lebih dalam di kawasan itu setelah kesepakatan Ibrahim pada tahun 2020 yang menormalisasi hubungan diplomatik antara Israel, Bahrain, Uni Emirat Arab, Maroko, dan Sudan. Ini dilihat sebagai pencapaian kebijakan luar negeri paling signifikan dari Presiden Donald Trump. Sebelum perjanjian itu, ada persepsi regional dalam puluhan tahun bahwa perdamaian Arab-Israel tidak bisa dicapai tanpa negara Palestina. Tetapi ketakutan kawasan itu akan bangkitnya Iran membantu mengubah persepsi tersebut. Biden akan menyatakan dukungannya bagi solusi dua negara ketika bertemu Presiden Palestina, Mahmud Abbas. Tetapi pada saat yang bersamaan, pemerintahannya diam-diam mendorong perluasan kesepakatan tersebut. Masalah Palestina penting bagi Raja Arab Saudi Salman. Tetapi putranya, putra mahkota Mohammed bin Salman, memiliki pandangan yang berbeda. Kata Stephen Cook, cendekiawan senior untuk kajian Timur Tengah dan Afrika di Dewan Hubungan Luar Negeri. Melalui Skype, Cook mengatakan,
"The Saudi Crown Prince stated in the spring that he does see Israel as a potential ally."
Putra mahkota Saudi menyatakan pada musim semi bahwa dia melihat Israel sebagai sekutu potensial dan dia melihat normalisasi akan terjadi.
Setelah penerbangan Trump tahun 2017 dari Riyadh ke Tel Aviv, Arab Saudi akan mengizinkan Biden untuk terbang langsung dari Tel Aviv ke Jeddah. Itu akan menjadi yang pertama bagi seorang presiden Amerika dan sinyal lain dari hubungan bilateral yang menghangat. Meskipun normalisasi tidak akan segera terwujud, pengamat akan memantau apakah Arab Saudi akan mengizinkan penerbangan langsung dari Tel Aviv bagi jemaah haji. Mengingat pengaruh kerajaan itu bagi dunia Muslim, pengakuan Arab Saudi atas Israel akan berdampak signifikan. Bahkan di tempat-tempat yang jauh seperti Indonesia, negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia yang bangga akan solidaritasnya pada Palestina. Karlina Amkas, VOA, Washington. The Voice of America,
VOA. Ribuan perempuan tahun ini melaksanakan ibadah haji tanpa didampingi lelaki mahram mereka dan banyak di antara mereka yang bisa ditandai dengan baju berwarna-warni yang mereka kenakan. Pemerintah Arab Saudi mulai memberlakukan ketentuan tersebut pada tahun 2021. Berikut laporan selengkapnya bersama Utami Husin.
Berbalut bendera nasional Tunisia, Laila Al-Karni mendesak semua perempuan Muslim untuk melakukan ibadah haji di Arab Saudi tanpa didampingi wali laki-laki atau mahram setelah ketentuan mengenai hal itu dibatalkan tahun lalu. Langkah penguasa Saudi itu memberi dimensi baru bagi ibadah tahunan ini. Berbicara di dekat Masjidil Haram di Makkah, Al-Karni yang suaminya tidak ikut berhaji dan tetap tinggal di rumah mereka di Tunisia mengatakan,
"Saya mendorong setiap perempuan untuk datang ke sini tanpa pendamping laki-laki. Lagi pula, mengapa perempuan harus didampingi laki-laki? Kenapa?"
Perempuan berusia 60 tahun ini menambahkan bahwa perempuan mampu mengurusi diri sendiri. Musim haji tahun ini, yang pertama dengan jemaah terbanyak sejak ketentuan mengenai mahram itu dibatalkan pada tahun 2021 di tengah-tengah wabah COVID, menampilkan warna berbeda dengan keikutsertaan ribuan perempuan tanpa mahram. Banyak di antara mereka yang tidak lagi mengenakan baju berwarna hitam yang biasanya dianjurkan penyelenggara haji. Mereka malah mengenakan baju dengan aksen warna-warna merah, hijau, oranye, dan biru yang terlihat menonjol di tengah kerumunan orang. Hayat Abdul Malik, saudara Al-Karni, mengatakan,
"Perempuan harus berani dan mampu mengandalkan diri sendiri. Saya telah bekerja selama 33 tahun di perusahaan di mana saya menjadi manajer bagi 1.400 karyawan.
Sementara itu, Suhail Mohamed, jemaah asal Mesir, mengatakan,
"Setelah melewati usia 45 tahun, seorang perempuan bernilai 100 lelaki."
Tahun lalu, Kementerian Haji Saudi mengizinkan perempuan dari segala usia untuk beribadah haji tanpa didampingi mahram, dengan syarat mereka pergi di dalam suatu kelompok. Pihak berwenang sebelumnya menetapkan seorang lelaki pendamping untuk setiap jemaah perempuan berusia di bawah 45 tahun. Ini menghalangi banyak perempuan di seluruh dunia untuk melaksanakan rukun Islam itu. Suami Al-Qarni sendiri tidak dapat ikut berhaji karena melampaui batas usia 65 tahun yang ditetapkan pemerintah untuk jemaah haji tahun ini. Peraturan baru Saudi ini juga mendorong keikutsertaan para perempuan berusia 45 tahun ke atas yang sebelumnya ragu-ragu untuk berhaji tanpa didampingi saudara lelaki, anak lelaki, ayah atau suami mereka. Pada hari Sabtu 9 Juli, perempuan warga Makkah akan merayakan Idul Adha dalam busana tradisional Saudi yang berwarna-warni. Tradisi yang telah ditinggalkan selama puluhan tahun sebelum adanya gerakan untuk memodernisasi negara konservatif tersebut belakangan ini. Keputusan untuk membatalkan ketentuan mengenai mahram merupakan bagian dari reformasi sosial yang digulirkan putra mahkota, Pangeran Mohammed bin Salman. Pemimpin de facto Saudi ini berupaya menghilangkan citra keras kerajaan itu dan membuka ekonominya yang selama ini bergantung pada minyak. Faten Abdel Monim, yang berusia 65 tahun, seorang pakar keuangan Mesir, mengatakan,
bagi perempuan yang dapat beribadah haji, jangan kehilangan kesempatan. Ini adalah sukacita spiritual yang tidak terperikan. Anda ada di Baitullah. Apalagi yang Anda minta?
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Presiden Amerika Joe Biden Kamis lalu menganugerahkan penghargaan sipil tertinggi, The Presidential Medal of Freedom, kepada 17 orang, termasuk pesenam Simone Biles, pesepak bola perempuan Megan Rapinoe, dan mendiang Steve Jobs. Berikut laporan selengkapnya.
Pendengar, 16 tokoh dan wakil mereka datang ke Gedung Putih Kamis lalu untuk menerima penghargaan sipil tertinggi The Presidential Medal of Freedom langsung dari Presiden Joe Biden. Hanya satu orang yang berhalangan hadir, yaitu Denzel Washington, karena hasil tes medis menunjukkan ia positif COVID-19. Tetapi Biden memastikan bintang papan atas Hollywood itu akan tetap mendapatkan medalinya ketika ia dapat datang ke Gedung Putih. Simone Biles yang pernah menjadi anak asuh dan memegang 32 medali Olimpiade dan kejuaraan dunia sehingga dikenal sebagai pesenam yang paling banyak menerima medali dalam sejarah Amerika adalah salah seorang yang juga dianugerahi Presidential Medal of Freedom.
My fellow Americans, please congratulate this year's Presidential Medal of Freedom recipient.
Overcoming great odds, Simone Biles is the most decorated American gymnast in history. A former foster child who became a once-in-a-generation athlete, transforming her sport with artistry and degrees of difficulty that reimagined.
Upacara penganugerahan The Presidential Medal of Freedom ini merupakan yang pertama bagi Biden. Mereka yang menerima medali ini mencakup tokoh yang masih hidup dan sudah meninggal dunia, yang mewakili beragam tahap kehidupan presiden. Mulai dari biarawati Katolik yang mengajarinya sewaktu ia masih kanak-kanak di Clement, Delaware, hingga anggota Faksi Republik yang kini berdinas di Senat dan dosen seperti istrinya. Ada juga aktivis yang memperjuangkan akses kepemilikan senjata api yang lebih ketat, hingga mantan anggota DPR di negara bagian Arizona, Gabriel Giffords, yang hampir meninggal ketika ia ditembak di kepala pada Januari 2011.
The 4th of July week reminds us what brought us together long ago.
17 penerima penghargaan ini telah mengatasi hambatan signifikan untuk mencapai prestasi mengesankan dalam seni dan sains. Mendedikasikan hidup mereka untuk memperjuangkan nasib mereka yang paling rentan di antara kita.
Pesepak bola perempuan yang meraih medali emas Olimpiade dan juara Piala Dunia Perempuan dua kali, yang juga kapten OL Reign di National Women's Soccer League, Megan Rapinoe, tidak dapat menyembunyikan rasa bangga dan harunya.
I just see this as a validation of all of the things.
Saya hanya melihat ini sebagai validasi dari semua hal yang saya perjuangkan. Bukan validasi untuk saya, tetapi ini untuk hak LGBTQIA+. Ini validasi gerakan Black Lives Matter dan gerakan melawan struktur kekuasaan supremasi kulit putih yang kita miliki.
Biden menutup upacara itu dengan mengatakan, inilah Amerika. Demikian laporan tim VOA.
Beberapa pemeran dalam film Thor, Love and Thunder, Natalie Portman, Tessa Thompson, dan Taika Waititi terlihat di London pada Selasa 5 Juli lalu untuk menghadiri pemutaran perdana film tersebut.
These hands were once used for battle. Now they're but humble tools for peace. I need to figure out exactly who I am.
choose my own path. Live in the moment.
Seri terbaru dari Marvel menyaksikan Chris Hemsworth kembali memerankan Thor bersama Thompson sebagai King Valkyrie dan Portman sebagai Jane Foster atau Mighty Thor. Ketiga serangkai itu bersama Waititi sebagai Korg harus bertempur melawan Gore the God Butcher yang diperankan oleh Christian Bale untuk menghentikan dia agar tidak memusnahkan semua dewa. Thor yang kuat itu kembali beraksi, tetapi kali ini dia dihadapkan pada krisis akibat usianya yang bertambah itu. Walaupun telah menyelamatkan dunia ratusan kali dalam Thor Love and Thunder, pendekar berambut pirang itu berhadapan dengan kekalahan. Waititi adalah sutradara, penulis, dan merangkap aktor dari Love and Thunder ini dan merupakan film Thor-nya yang kedua setelah sebelumnya berperan dalam Ragnarok pada tahun 2017. Awalnya, film ini dijadwalkan pembuatannya pada 2019, tetapi tertunda akibat pandemi. Taika Waititi mengatakan,
"It's a huge relief, especially after 2 years of not being able to go to the movies and like, you know, just been stuck."
Lega rasanya, apalagi setelah 2 tahun tidak bisa keluar, pergi ke bioskop dan terkurung dalam rumah, dan bisa hadir di acara pertemuan perdana ini. Sesudah bertahun-tahun, kini saya melihat hal seperti ini lagi, dan saya masih shock. Tetapi saya sangat senang melihatnya. Dan ya, saya senang bisa melihat orang-orang bisa nonton film lagi di bioskop.
Kata Waititi, kesempatan syuting film ini seperti reuni bersama teman-temannya. Thor Love and Thunder mulai diputar di Inggris pada 7 Juli.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pusat jual beli domba di daerah barat Laut Suriah ramai dipenuhi hewan ternak dan orang-orang yang berkunjung. Namun ini bukan berarti suatu hal yang menyenangkan bagi semua penjual. Banyak penggembala di sana mengatakan mereka terpaksa menjual domba mereka dengan harga yang lebih rendah karena mereka tidak mampu lagi memeliharanya. Mari simak kisah mereka dalam laporan VOA berikut ini.
Di tengah perayaan Hari Raya Idul Adha, para penggembala seharusnya bersemangat untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya dengan menjual hasil ternak. Akan tetapi, kenyataannya berbeda. Banyak penggembala di kawasan barat Laut Suriah yang mengatakan bahwa mereka hanya ingin melepas secepatnya domba-domba mereka karena sudah terlalu mahal untuk dipelihara sebagai hewan ternak. Namun para penggembala di Provinsi Idlib mengatakan bahwa pemeliharaan hewan ternak kini telah menjadi suatu usaha yang sulit dan tidak dapat berkelanjutan. Mereka mengatakan bahwa kini ladang penggembalaan mereka hilang saat terpaksa meninggalkan tanah mereka akibat perang. Alhasil, mereka jadi terpaksa membeli jelai dan jerami untuk memberi makan hewan ternak mereka. Konflik selama 11 tahun di Suriah telah menewaskan hampir 500.000 orang dan menelantarkan 1/2 dari populasi negara tersebut, yang sebelum terjadinya perang berjumlah 23 juta. Khalid Abu Bakar adalah seorang penggembala di Suriah. Sebelum terjadinya perang, hewan ternak yang ia pelihara biasa merumput di lahan pertanian yang luas. Khalid menceritakan, dulu di kota tempat tinggalnya ada area luas untuk domba-dombanya merumput. Mereka biasa menumbuhkan gandum dan jelai di daerah pedesaan, sehingga domba-domba tersebut akan memiliki makanan yang cukup untuk beberapa bulan di sana. Khalid menambahkan, saat mereka membawa domba-domba ke pasar atau lokasi penjualan, harga mereka menjadi rendah. Pada musim dingin, ia terpaksa mulai menjual seekor domba guna mendapatkan 2 karung pangan agar domba-domba yang lain bisa makan. Satu lagi penggembala yang merasakan beratnya memelihara hewan ternak adalah Muhammad Abwadi. Ia terpaksa mengorbankan sebagian besar domba yang ia pelihara agar dapat membeli bahan pangan untuk ternak yang tersisa. Mohamed menceritakan betapa berat perjuangan para penggembala. Ia pun menceritakan pengalaman dirinya yang pernah memiliki 70 ekor domba, namun terpaksa menjual 50 ekor hanya agar dapat memberi makan ke 20 ekor yang tersisa. Demikian laporan VOA Indonesia.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.